Bişkek'te saat 6 oldu. Ууда Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. 30га жакын жерде 100 гектардан ашуун жер участоклар Бишкек мэри Албек Ибраимовдун мүлкү коомчулукта талкуу жаратты.
Алардын барлыгы чылкосуга жалар илгерил алынган.
Нарында Тянь-Шань асыл тукум мал заводунан таланып кеткен миңдеген койдон али күнчө дайын жок.
4000 кой калган, 117 топоз калган.
АКШ Сирияда гуманитардык кервенге жасалган чабуул үчүн Орусияны айыптоодо.
Уюмдун башкачысы Пан Ги Мун чабуулду уюштургандарды коркоктор деп атады.
Президент Алмазбек Атамбаевди Түркияда тез жардам унаасына салып жатышкан видео интернетте кызуу талкуулануда. Алдыдагы жарым саатта ушул окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз жана айрым соңку илим жаңылыктарына дагы токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн 21-сентябрь күнгө шаршемби, алды менен дүйнөдөгү жана соңку Кыргызстанда окуяларды билип алалы. Айнура Жикше кызында микрофон.
Рахмат, Рахат, саламатсыздарбы. Ак Үй Сириядагы гуманитардык кервенди бомбалоо үчүн Орусияны айыптады. Бири дегенде 20 кишинин өмүрүн алып кетип, угатышпоо келишимин үзгүлтүүгө учураткан кандуу окуядан кийин улуттар уюму касташкан тараптардын курчоосунда калган элге гуманитардык жардам жөнөтүүнү убактылуу токтотту. 20-сентябрда АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Рот ал үчүн Сирия режими же Орусия өкмөтү гана жооптуу болушу мүмкүн деп кесе айтты. Маалымат агенттиктери анын кандай болбосун, биз ал аба мекиндиктеги соккулар үчүн жоопкерчиликти Орусия өкмөтүнө жүктөйбүз деген сөздөрүндө келтиришет.
It just means that we're going to continue to review the circumstances.
Эң жакын өнөктөштөр менен ал чабуулдун чоо жайын талкуулоону улантабыз. Орусия угатышпоо келишиминин шарттарын аткарууга канчалык олуттуу мамиле кылып жатканын түз сурайбыз. Жакынкы күндөрдө кандайдыр бир жылыштардын болуп болбосун байкайбыз, деди Роц. Улуттардын башкачысы Пан Ги Мун башка ассамблеянын трибунасынан сүйлөп жатып, 19-сентябрдагы бомбалоонун артында тургандарды коркоктор деп атады. Сириянын Кызыл Ай уюму Алепподогу гуманитардык иштерин аразылык иретинде 3 күнгө токтото турууну чечти. Орусиянын коргоо министрлиги болсо дооматтарды четке кагып, машиналарды өрт чалганын айтты жана Сокку Ал-Нусра фронтунун согушкерлери же Сириянын жарандык коргонуу кошуундарынын колунан келген болушу мүмкүн деп кыйытты. Нью-Йорк жана Нью-Джерсидеги жардырууларды уюштурууга шектелген Ахматхан Рахами. Рахамиге массалык кыргын салуучу курал колдонуу жана коомдук жайда дүрмөттөлгөн жабдууларды жардыруу деген айып тагылды. Күнөөсү далилденсе, теги ооган АКШ жараны өмүр аягына чейин абакка келиши мүмкүн. Өткөн ишембиде Нью-Йорктогу Манхэттен чөлкөмүндө болгон жардыруудан 29 киши жеңил жараат алган. Полиция Рахамиге таандык дагы 8 жардыргыч жабдууну тапканы маалымдалууда. Тартип коргоочулар менен атышууда жардар болуп, ооруканада жаткан Рахами тергөөчүлөр менен сүйлөшүүдөн баш тартууда. Рахаминин террордук уюмдар менен байланыштары азырынча аныктала элек, бирок жанында табылган күндөлүгүндө жихад Бостон марафонундагы кол салуу Усама Бин Ладен тууралуу жазуулар бар болуп чыкты. Бишкектен табылган жардыргыч зат боюнча экспертиза дайындалып, ыкчам иликтөө иштери уланууда. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Маалыматка караганда 20-сентябрь күнү кечки саат 9:30 Бишкектеги Махатма Ганди 1 май көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан муниципалдык дүкөндүн жанына жардыргыч зат салынган 2 кара баштык калтырылган. Укук коргоо органдары ал жерге барып, саперлор колго жасалган жабдыкты зыянсыздандырышкан. Улуттук коопсуздук комитети жарандарды шектүү буюмдарды байкап калган учурда милицияга же атайын кызматка токтоосуз кабарлоого чакырат. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору акырындап ишке ашырылат, ага жергиликтүү органдардын каражаты жумшалат. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында 2014-жылы өкмөт долбоорду ишке ашыруу чечимин кабыл алган, былтыр тендерде Силсофт Бишкек компаниясы утуп алган. Бирок ички иштер министрлигинин демилгеси менен тендердин жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча соттук териштирүүлөр башталган. Доо арыз Силсофт компания жана башка катышуучулардан түшкөн жараяндар азырга чейин аяктай элек, деди Жээнбеков. Мындан улам өкмөт коопсуз шаар долбоорун мезгил менен жүзөгө ашырууну чечкен. Ошол эле жыйында премьер август айындагы Москвадагы өрттүн айынан 11 бала жетим калганын айтты. Маалыматка караганда энесинен ажыраган балдардын жетөө 12 жашка чейинкилер. Жээнбеков өрт кырсыгынан каза тапкандардын бала чакаларына жакындарына жардам берүү маселесин жеке көзөмөлүнө алганын кошумчалады.
Өрттөн каза болгондорго компенсация төлөп берүү, өрттөн жаракат алган 3 жаранга компенсация, дары дармекке кеткен чыгашаларын төлөп берүү, өрт болгон күнгө чейинки 55-40 жаранына иштеген күндөрүнүн ылайык маянасын төлөп берүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүлүп, бүгүнкү күнү алар эмгек акыларын алышты. Каргашалуу өрт кырсыгынын натыйжасында каза болгон 6 аялдан 11 бала калган.
27 августта Москвадагы басмаканада чыккан өрт 17 адамдын өмүрүн алды, алардын 14-ү кыргызстандык кыз келиндер болчу. АКШ вице-президенти Джо Байден Украина мамлекет башчысы Петр Порошенко менен жолугушууда энергетика тармагын реформалоону ыкчамдатуу керектигин белгиледи. Ак Үй 21 сентябрда жасаган билдирүүдө Байден ошондой эле коррупция иштерине байланыштуу көлөкөтүшкөн Украинанын сот жана прокуратура системаларын тазалоонун маанисине көңүл бурду деп айтылат. Эки саясатчы Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында кездешти. Таласта кызыл китепке киргизилген жапайы жаныбарлардын канча түрү калгандыгы боюнча так маалымат жок. Бул тууралуу 20 сентябрда жаратылышты коргоого арналган жыйында айтылды. Маалыматка караганда, сейрек кездешүүчү жаныбарларды эсепке алуу үчүн фотоаппарат, видеокамера жок. Аймакта жаныбарларга кол салган бүлгүнчүлөр маал менен кармалып турат. Быйыл 30 августта Кеңгөл чарбасынан 2 теке атып бараткан жергиликтүү тургундар кармалып, 110 000 сомго айыпка жыгылган. Таласта мамлекеттик кара буура жана беш таш коруктары жайгашкан. Аларды Илбирс сүлөөсү, Кирпи, Суусар, Тоо, Эчкитеке, Аркар, Кулжа байырлайт.
Рахмат сизге Айнура Жекше кызы айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 22 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 12-18, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, анын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус. Кыргызстандын мамлекеттик кадр кызматы Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун мүлкү тууралуу декларациясын жарыялады. Анда Ибраимовдун үй бүлөсү 100 гектардан ашык 29 жер тилкесине ээлик кылары көрсөтүлгөн. Буга чейин Атамекен партиясы айыптап чыккан Бишкек мэринин мындай байлыгы коомчулукта талкуу жаратты. Албек Ибраимов болсо, жер тилкелери Бишкектин сыртында жайгашкан айыл чарба жерлери экенин жана анын баарын мыйзамдуу жол менен сатып алганын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Акыркы күндөрү аркасынан абдан көп сөз ээрчиген Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун кирешеси тууралуу декларация мамлекеттик кадр кызматынын сайтына 20 сентябрда жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык, Ибраимов 29 жер тилкесине ээлик кылат. Алардын эң көлөмдүүсү ар бири 7 гектардан ашуун болсо, ал эми аянты аз дегени 1,5 гектардан ашуун. Мындан сырткары калаа башчынын жакын туугандары 100 гектардан ашык жер тилкесин иштетери да көрсөтүлгөн. Бишкектин мэринин мындай чоң аянттагы жер тилкесине ээ болушу коомчулукта абдан чоң талкуулар жаратты. Социалдык тармактардагы талкууларда жарандар үй салууга алакандай жер бөлдүрө албай жаткан чакта мэр гектарлаган тилкелерди кандай чалган деген суроо коюлууда. Мындай маселе көтөргөндөрдүн бири жарандык активист Өндүрүштукту Насыров Ибраимов мүлкү боюнча түшүндүрмө бериши керектигин айтууда.
Социалдык жактан аз камсыздандырылган, анан үйү жок, жайы жок көрүнгөн батирден батирге айылдын өкүлү катышты. Анан эми салыштырып көрсөңөр, ошо мэр бир башына 29 гектар канчып алат, анан ошого ал укуктуу. Мэр болсо эле, акчасы болсо эле ошо баса калыш керек дегенде.
Бирок Албек Ибраимов өзүнө катталган жер тилкелери мыйзамдуу экендигин билдирип жатат. Анын айтымында, мүлкү тууралуу декларацияда көрсөтүлгөн жер тилкелери Чүй облусунун аймагында жайгашкан айыл чарба багытындагы жерлер жана аны мыйзамдуу жол менен сатып алган.
Алардын баарлыгы сельхоз угодьялары илгери эле алынган. Баягы когда частный собственность на землю эметкенде элдер тиги үлүш албады беле. Ошол үлүш алган элдер саткан, ал деген жанагы тиркеси көп болуп кеткен. Себеби бир китепте бир поливной жер алдың, анан жер менен иштеген кишилердин баары эле билет. Анын ичинде багарасы, анан сенокосу бар да. Ошо менен гектары көбөйүп кетет да. Биз 30 гектар поливной жер сатып алганбыз илгери. Жок, Бишкек эч кандай отношениеси жок. Ал жердин тиги адреси деле бар да, тиги өйдө жакта да, тиги эмеде сельхоз угодьялар.
Ошол эле кезде Бишкектин мэринин кирешеси тууралуу декларациянын жарыяланган мөөнөтү да көптөгөн суроолор жаратты. Буга чейин Ибраимовдун декларациясы мамлекеттик кадр кызматынын расмий сайтында жок болуп чыккан. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев калаа башчынын декларациясы атайылып жок кылынгандыгын айтып чыккан.
Эмне үчүн бир жумадан бери аны көргөзбөйт? Кечтерде нактайт, мени жамандашат КТРда. Телефон кылып алып туруп, көргөзбөйбү мына 700 000 төлөдү деп. Төлөгөн эмес. Анын баарын задним числом жасаган. Жасасын, бир жумадан кийин жасаган, эки жумадан жасаган келишербей. Элди алат кентек деп ойлобосуз.
Чындыгында эле Албек Ибраимовдун жаңы эле жарыяланган декларациясында мэрдин үй бүлөсү былтыр жер сатып 33 миллион сом тапканы көрсөтүлгөн. Бул мэрдин жубайы президентке сатты делген жерден түшкөн киреше болушу ыктымал. Мамлекеттик кадр кызматынын маалымат катчысы Назгүл Бегалиева Ибраимовдун декларациясы атайлап жок кылынбастан өз убагында жарыяланган деп ырастоодо.
Биринчи мамлекеттик кызматкерлердики кетет, жана саясий кызматтар дейли экен. Ага президент баштап жанагы министрлер анан кирет да. Мэр болсо Оштун мэри, башка шаарлардын мэрлери, булар деген муниципалдык кызматчылар болуп эсептелет. А муниципалдык кызматчылардын декларациясы жөнүндө маалыматтар болсо жаңы эле жалпыланып бүтүп жумадан баштап сайтка коюлуп атат.
Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда маалымат жыйын куруп президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Текебаев 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялын, андан соң Атамбаевга каттатканын жарыялаган. Бийлик Текебаевдин айткандарын четке кагып, бардык сатып алуулар мыйзамдуу болгон деп айтып келатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Нарын облусундагы Тянь-Шань асыл тукум мал заводунан 2010 жылы апрель окуяларынан кийин таланып, тонолуп кеткен миңдеген кой кайтарыла элек. Мал жанды чукуларга да кайтаруу боюнча 2010-2011 жылдары ошол кездеги президент Роза Отунбаева жана премьер-министр Алмазбек Атамбаев тиешелүү мекемелерге тапшырма берген, бирок анын баары аткарылган эмес. Заводду апрель инкылабына чейин 10 жылдай башкарган жетекчи бир канча жолу кызматтан алынып, кайра ордуна барып, учурда да соттошуп жүрөт. Нарындагы бул окуяны кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы иликтеди.
2010 жылы апрель окуяларына чейин Тянь-Шань асыл тукум мал заводун Салбек Чөлөев жетектеп турган. Анын айтымында апрель окуяларынан кийин Нарын облусунун Нарын районундагы Кара Кужур айыл аймагынан эли келип малды талап кеткен. Ал өзү 2-3 жылдын ичинде бир канча жолу иштен бошогон, кайра сот аркылуу ордуна барып турган. Чөлөев малды калыбына келтирүү боюнча өкмөттүн 2011 жылдагы тапшырмасы аткарылбай жатканын айтып берди.
Мен 2003 жылы алдым чарбаны. 2000 жетпеген кой менен. 2010 жылы 10 000 кой болгондо таланды. 2013 жылдан бери ун чукпай келди кеч кимге. Мени камап да көрдү. Мен кетип атканда 6529 койду талаган, ошондо калганы 4000 кой калган, 117 топоз калган, 100дөн ашык жылкы калган.
Салыбек Чөлөев койдун таланышы боюнча эңгиреде апрель окуяларынан кийин кыска убакытка губернатор болгон Адылбек Эсенбековду күнөөлөп келет. Эсенбеков ошол кезде Ата мекен партиясынын аймактык координатору болгон.
Бул эле мародерлук. Бул жерде Ата мекен партиясынын колу бар. Бирдеме десе элет кереки, Илмиянов деген шопур асылып калат да. Мына ошол Бекназаров менен Текебаев Нарын облусунун губернатору кылып 7 апрелде шопурду койду да. Ал өзү телефон менен команда берип атты, талагыла деп. Ошол элдердин баары тең алган, тизмеси бар менде. Мисалы үчүн Текебаев айтып атпайбы? Бүт эле талангандардын баары СДПКда деп. Правильно. Бүт СДПКда. Себеби талагандан кийин, тоногондон кийин ошонун баары азыр СДПКнын мүчөсү болуп жүрөт.
Биз бул айтылган доомат боюнча Адылбек Эсенбековдун өзүнө кайрылдык. Ал Ата мекен партиясынын катарынан чыгып кеткенине көп болгон. Былтыр парламенттик шайлоого Бир Бул партиясынын тизмеси менен катышкан жана саясий кеңешинин мүчөсү болгон.
Үч доомо айлап кетти деген доомату боюнча атайын тарат деген боюнча четке кагарылат. Койлорду мен түшкөндөн кийин эле алып кеткен. Ошо Чөлөев макулдугу менен элге директивасы бербей койгондукка байланыштуу. Азыркы Айбек деген директору өзү утверждает, мен ал жерде эчтеке тиешем жок, бир тышка кулагым же болсо бир сөзүм жок ал жерде. Наоборот, элдерге барып алып СМБ прокуратура тиги УУДуну кошуп алып барып ошол жерде ыйлап турган видеом бар. Ыйлап элге албагыла, талабагыла деген менин видеом бар. Уят десем Чөлөев болсо атайын ошо директивасын кайрылыш үчүн талаа тийип ошондой дооматтарды коюп туруп.
Тянь-Шань асыл тукум мал чарба заводунун жетекчисине милдетин аткаруучу Айбек Өмүровко бул чарбанын абалын сурап кайрылдык. Бирок ал колунда койдун эсеп кысабы жоктугун айтып, кененирээк комментарий берүүдөн баш тартты.
Талабыбыз жүрдүн бул эмелечир. Малыбат тактап турган байласам го азыр сыртта келди чабандар кылып жүрөм да сыртта маалыматым жок дежем да азыр. Тактап туруп менде тиешелүү техник бар, кагаз менен баягы азыр как раз колдорду бөлүп атабыз. Тактап туруп айтышым керек да.
Бул завод Константин Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине караштуу мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтуна карайт. Институттун директору Талабек Турдубаев мал заводдун мурунку жетекчиси Салбек Чөлөев менен соттошкондору азыркы жагдайы тууралуу учкай айтып берди. 2010 жылдан бери малдын санынын көбөйбөй жатканын, тескерисинче азайып кеткен себебин мамлекет жардам бербей жатканы менен түшүндүрдү.
Ал аксакал менен эки жолу соттошуп жогору соттон утуп алганбыз. Алты жолу биз аны жумуштан алып, азыр жаңы директор, жаш жигит, зоотехник ошол иштеп атат. Азыр ал жерде тиги формировка жүрүп атат. Быйыл төлү дагы кошумча болду да, кошулуп атат. Кара Кужур айылында мен ошол жерден кайтып келе жатам азырчы. Кыргыз ал чарбай илимиз изилдөө институтунун специалисти ошол жерде жардам берип жүрөт. Тандап талдоо жүргүзүп атат да отбор. Азыр асыл тукум заводдордун баарынын эле көрсөткүчтөрү ошо түшүп кеткен. Мамлекеттен жардам аз болуп атат да. Булар өзүн өзү кодурашөттө. Өзүн өзү каржылап өздөрүн эмесет да. Ошон үчүн азыр аябай оор болуп атат да. Анан биз ошо ак койдун генофондун сактоо боюнча иш жүргүзөбүз ошо кириниш. Ошо сактап, кайрадан жакшылап, оңдоп, ошентип кармап турабыз да.
Ошол тушта Тянь-Шань мал заводунун абалы кейиштүү экенин Нарын районунун акими Түгөлбай Жанбоев да бышыктады. Анын маалыматы боюнча былтыр элден 150 кой чогулган жана быйыл дагы кошулмакчы.
Азыр заводдо 2000 жакын кой бар деп атабыз, график түзгөнбүз да. Ошол алып кеткен кишилер жылыга бирден ургаачы токту берет депчи. Анан быйыл дагы мына ошо токтулардан алабыз күзүндөчү. Былтырдан баштап ала баштагыз. Былтыр 150 алдык. Быйыл дагы 200 алабыз. Талап кеткенде кээ бирлер өлүп калыптыр, кээ бирлер көчүп кетиптир, кээ бирлер совсем колунда жоктор экен. Бирок колдон келишинче ушул айыл өкмөт менен эл менен кошо бирдикте чогултуп атабыз да. Абалы көп жакшы эмес, абалы жакшы эмес. Убыточный техникаларын иштете албай атат азыркы директор. Кыргыз илимизилде мал чарбачылыгы боюнча илимизилде институту. Ошо пайда жок, кирнизден жардам жок. Кадр номенклатура кирнизде да кирниз коет, кирниз бекитет. Кылмыш козголгон, тергөө болуп, анан булар ошо айлык барып чогулуш кылып жанагы жогорку кеңештин чечими чыккан кайтаруу боюнча графикти бекитип берген. Эл беребиз деп чогулушта кол көтөрүшкөн да, ошо менен кылмыш ишин токтотуп, кайтарып берүү боюнча графикти бекитип беришкен.
Тянь-Шань асыл тукум мал заводунун таржымалы 1927-жылдан башталат. Алгач СССРдин коргоо министрлигине караштуу номер 57-жылкы завод болуп түзүлгөн. Ошол кездеги аскер башчылардын бири Семен Буденныйга караштуу чарбалардан болгон. 50-жылдары аскер иштерине жылкы колдонулбай калганына байланыштуу. Тянь-Шань деген асыл тукум кой багуучу заводко айланган. Анда Австралиядан, Англиядан кочкорлорду алып келип, аргындаштырып, бүтүндөй Советтер Союзуна белгилүү болгон Тянь-Шань деп аталган жүн эт багытындагы койдун жаңы породосу чыгарылган. Жана бул үчүн адистер убагында Ленин ордени менен да сыйланышкан. Союз тарары алдында мындай породадагы койдун саны 1.5 миллиондон ашык болчу. Жүнүнүн сапаты боюнча Советтер Союзунун тушунда биринчи орунда турган жана баасы дагы кымбат болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси үзөңгүлөш жана атаандаш саясатчылардын партиялардын ыркын кетирди. Соңку компроматтар согушу эмне менен бүтүшү мүмкүн? Саясий тирештен улам тагдыры арсар турган көпчүлүк коалиция акыры тарайбы? 6 жылдан бери катылып жаткан Кадыржан Батыровдун ишин көтөрүү менен бийлик акыйкаттык издейби же убактылуу өкмөт мүчөлөрүн куугунтуктайбы? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутат Узарбек Жолкубаев менен 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Уктуруубузду эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. Ак Үй Сириядагы гуманитардык кервенди бомбалоо үчүн Орусияны айыптады. Нью-Йорк жана Нью-Джерсидеги жардырууларды уюштурууга шектелген Ахматхан Рахамиге массал кыргын салуучу курал колдонуу жана коомдук жайда дүрмөттөлгөн жабдууларды жардыруу деген айып тагылды. Бишкектен табылган жардыргыч зат боюнча экспертиза дайындалып, ыкчам иликтөө иштери уланууда. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору акырындап ишке ашырылат, ага жергиликтүү органдардын каражаты жумшалат деп бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. Иран Ирак менен согуштун жылдыгын аскерий парад менен белгиледи. Оксфам эл аралык гуманитардык уюму 1.5 жылдан бери согуш уланып келаткан Йемендеги кырдаал катастрофага жакындаганын эскертти. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баарын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Ошентип АКШ Сириядагы гуманитардык кервенге жасалган чабуул боюнча Орусияны күнөөлөп чыкты. Кеминде 20 адамдын өмүрүн алган апта башындагы бул окуя ок атышпоо келишимине кедергисин тийгизди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да чабуулду өтө катуу айыптады. Орусия болсо өзү да Сирия армиясы да жардам кервенин бутага албаганын айтууда. Соңку жагдайдан кийин Сириядагы тынчтык келишимин сактап калуу маселеси кабыргасынан коюлуп турат. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
The US is blaming Russia for bombing.
Впрочем, каких-либо доказательств американские чиновники не предоставили.
Сириядагы гуманитардык кервендин бутага алынышы дипломатия жана медиа айдыңындагы кайчы пикирлерге, айыптоо жана актанууларга себеп болду. Вашингтон ок атышпоо келишимин коркунучка кептиген бул чабуул боюнча Орусияны күнөөлөдү. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи орун басары Бен Родестин сөздөрү Орусиянын дарегине айтылган кескин айыптоо болуп калды.
Биздеги маалыматтардын баары абадан сокку урулганын көрсөтүп жатат. Мындай жагдай эки гана жооптуу тарап бар экенин билдирет. Же Сириянын режими, же Орусиянын өкмөтү. Кандай болсо да аймактагы аба соккуларына орус өкмөтү жооптуу деп эсептейбиз. Ого атышпоо келишимине ылайык орус тарап гуманитардык жардам өткөн аймактагы аба операцияларынын алдын алуу милдетин алган.
19 сентябрда жардам жүктөргөн унааларга жана кампага сокку урулуп, андан кеминде 20 жөн жай тургун мерт кеткен. Бул окуядан кийин Бириккен Улуттар Уюму Сирияга жөнөтүлгөн баардык жардам кербендерин токтоткон. Уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун башка ассамблеядагы сөзүндө чабуулду уюштургандарды коркоктор деп атады. Сирия Араб Кызыл Жарма уюму каршылык ретинде Алепподагы баардык ишмердүүлүгүн 3 күнгө токтотууну чечти. Алгач бул чабуулдарды кайсы тараптын учагы уюштурганы белгисиз эле. Бирок чабуул маалында асманда Орусиянын Су-24 үлгүсүндөгү 2 учагы учуп жүргөнүн АКШнын расмийлери Reuters агенттигине билдиришти. Натыйжада АКШнын чалгындоо кызматы окуяга Орусия күнөөлүү деген тыянакка келген. Орусиянын коргоо министрлиги болсо бул кабарды четке кагууда. Орус тарап гуманитардык гербен өрттөлгөн, аны же Аль-Нусра фронтунун согушкерлери, же Сириялык жарандык коргоону тобу жасаган деп ишенет. Нью-Йоркто жолугушуу өткөрүп жүргөн Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров да дооматтарды четке какканын Орусиянын мамлекеттик телеканалы кабарлады.
Наши военные уже сделали соответствующие заявления, что они наша авиация там не работала.
Биздин авиация ал жакта болбогонун коргоо кызматкерлерибиз билдиришкен. Сириянын аба күчтөрү да ал жакта иштей алмак эмес. Себеби кербенге чабуул көз байланган учурда жасалган. Сириянын учактары андай шартта уча алышпайт. Аларда андай мүмкүнчүлүк жок. Алеппонун чыгышындагы чабуул гуманитардык жүк түшүрүлүп жатканда болгон.
Сириянын армиясы да жардам кербедине сокку урбаганын мамлекеттик медиа аркылуу билдирди. Ошондуп тараптардын баары бул чабуулга тиешеси жоктугун айтып жатат. Кантсе да бул окуя Орусия жана АКШнын ортомчулугу менен жетишилген ок атышпоо келишимин кыйла аксатып койду. Вашингтон жана Москва баштаган ондогон өкмөттүн өкүлдөрү соңку зомбулукка карабастан тынчтык келишими дале иштеп жатат дешет. Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри тынчтык келишими боюнча иш уланарын тараптар жума күнү да сүйлөшүү өткөрөрүн айтты. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон болсо эч бир тарап айткандан кайтпай жатат деген ойдо. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында акыркы жолу кайрылуу жасаган АКШ президенти Барак Обама миңдеген адамдардын өмүрүн алган Сириядагы 5 жылдан ашкан согушту күч менен токтотуу мүмкүн эместигин эскертти. Кубат Касымбеков, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев дагы эле Түркияда болууда. Ал күнүтүнү дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин элчи Ибрагим Жунусов Азаттык радиосуна билдирди. Азырынча мамлекет башчы Кыргызстанга качан кайтаары белгисиз. Коопсуздукка байланыштуу президент Түркиянын кайсы шаарында экени расмий айтылган жок, бирок айрым маалымат булактары Атамбаев Измирдеги отелдердин бирине токтогонун жазып чыгышты. Кечээден бери аны аэропорттон тез жардам унаасы менен алып кетип жатышканы тууралуу видео тасма интернетте кеңири тарап өтө кызуу талкуу жаратты. Мына ушул окуя түрк медиасында кандай чагылдырылды. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Буудайчиева менен кесиптешим Элиза Кененбаева кечээ маектешти.
Элвира, президент Атамбаевдин саламаттыгынын начарлап Түркияда калышын бир катар түрк медиалары жазып чыгышты. Негизи кандай чагылдырылды, кандай маани берилди, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Негизинен түрк маалымат каражаттары алгач ирет кыргыз маалымат булактарына таянып кабар жазышты. Андан соң Дован кабар агенттигинин кабарчысынын бир видеосу чыкты. Ал журналист менен байланышканында ал кокустунан аэропортто болуп калганын айтты, бирок видео тарткан учурда узакка тарта албай калганын айтты, анткени уруксат берилбептир коопсуздук кызматкерлери тарабынан. Ал 23 секундалык видеодо президенттин өңү купкуу болуп, алсыз абалда тез жардамга киргизилип жатканы көрсөтүлгөн. Чоң маалымат каражаттары анчалык көп маалыматты деле берген жок президент тууралуу. 2 саат кабар менен ошол 23 секундалык видеону эле көрсөтүштү. Маалымат кабарды агенттиктердин сайттарында деле ошол эле кабар турат азыркыга чейин.
Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги же болбосо консулдугу менен байланыша алдыңызбы? Алар бул боюнча бир расмий маалымат бериштиби?
Бир аз мурда эле элчи Ибраим Жунусов менен байланыштым. Ал президенттин абалы кечеке салыштырмалуу бир аз кыйла дурус экенин айтты. Жунусов ошондой эле буларды кошумчалады.
Биринчиден бир каларды биргенде эле түрк туугандарыбыз врачтары, кардиологтары, бүт бардыгы келишти, реанимационный бригадасы келип карашты бүт бардыгын. Анан алардын айтканы боюнча азыр точно немесин айта албайбыз, бүт анализдер чыкмай сайын. Өздүк врачы экөө биригип туруп көрүштү. Бүгүнкү күндө кечээге караганда бүгүн акыбалы бир топ турубуз. Мен ишке чык, бирде турбай ишке бар, ишиңер булай бергиле, эч кыжал болбогула деди. Кыргызстандан эмес, бул жерде дагы бүт Түркияда азыр эле вице-премьер-министри Туурум Туркеш мырза чыгып ден соолугуна кызыгып врачтардын бүт бардыгын дайындап атат, өздөрү баарды контролдо алып атат, кандай жардам керек болсо дагы айткыла деп атат. Стамбулдун губернаторлору баардыгы түздөн түз жардамдарын көрсөтүшүп атат. МИДтен президенттин аппаратынын өкүлчүлүктөрү бүт бардыгы кечээ президентибиздин жанында болушту баардыгы.
Бул Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибраим Жунусов болду. Ал ошондой эле президент азыр Кыргызстанга качан кайтаары белгисиз, беймаалым экенин айтты. Анткени доктурлар ага азырынча учакка отуруп кетүүгө тыюу салышкан.
Түшүнүктүү. Ошол эле айрым маалымат каражаттары Кыргыз президентинин Измирдеги Чешмели районуна кеткенин айтышты да, анан бул боюнча ошол консулдуктан кандайдыр бир маалымат бериштиби? Анан сиздин пикириңизде бул эмне себептен бул районду тандашы мүмкүн? Балким бир атактуу медициналык борборлор барбы?
Ооба, мен элчи менен сүйлөшкөнүмдө ал президенттин коопсуздугу үчүн анын Чешмеде же Түркиянын башка жактарында болуусу айтуудан баш тартты. Бирок Чешме негизинен Түркиянын Измир областына караштуу туристтик аймак. Деңизи, таза абасы, таза деңизи менен белгилүү. Бирок негизи эле түрк калкы ал жака жайкысын эс алууга гана барышат. Чешмеде айта кетсек атактуу ооруканалар жокко эсе бир нече гана мамлекеттик ооруканалар жана бир гана жеке менчик оорукана иштейт экен. Президент мындан мурун дагы кабарлар алдым, Чешме Измир тарапка келип эс алып кеткендиги белгилүү болгон.
Демек баягы мурдагы дарылангандарында дагы ошол аймакка барган, э?
Эс алууга ошол жак, ошол аймактарга барган. Ал эми дарыланууга мындан мурун Анкарада, Стамбулда медициналык контролдон өтүп ошондой маалыматтар бар.
Чоң рахмат.
Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун сессиясына катышуу үчүн 19-сентябрда Нью-Йоркко жөнөгөнү маалымдалган, бирок ал жолдон жүрөгү ооруп Түркияда калууга мажбур болгон. Андан кийин президенттин маалымат кызматы мамлекет башчы 1-октябрга чейин эмгек өргүүсүн алганын кабарлаган. Уктурубузду эми илим жаңылыктары менен улантабыз. Израилде майыптар тик абалда да жүрчү жана өздөрү башкара алчу робот көлүк жасашты. Амирбек Азам уулу бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Израилде майыптар тик абалда да жүрчү көлүк жасалды. Биреги көлүк экзоскелет, белинен ылдый жагы шал болуп калган адамдардын турган абалда жылып жүрүүсүн мүмкүн кылат. Майып адам робот көлүктү отурган абалынан турган абалына бир топчуну басып которуп алат. Сиз көлүк экзоскелетти таза абада, ошондой эле имараттын ичинде коопсуз башкара аласыз. Себеби ал сизди автоматтык түрдө баланстап да, денеңизди стабилдүү кармап да турат. Бул жаңы концепция. Анткени көчөдө тик туруп алып, робот көлүгүн башкарып бараткан майыпты кезиктирбейсиз, дейт алдагы роботту жасаган компаниянын негиздөөчүсү жана башкы техникалык инженери доктор Амит Гоффер. Гоффер мырза 20 жыл мурда жол кырсыгына кабылып, ошондон бери белинен ылдый жагы иштебейт. Ал азыр робот көлүктү минип алып жумушка өзү барып келет. Көлүк экзоскелет чукул арада Израилде жана Нью-Йоркто сынала баштайт жана келерки жылы сатыкка чыгарылат. Анын баасы компаниянын адистеринин айтымында 30 000-ден $35 000 чейин болот.
азыр майыптардын тике турганын, басканын жана тепкичтен өйдө чыкканын мүмкүн кылган револк бионикалык системасы $70,000 турат. Азыр дүйнөдө 70 миллионго жакын адам майыптар көлүгүн пайдаланат.
Амирбек Азам уулу болду. Илим билим берүү заманбап технологиялары деген рубрикадан биздин сайттан azatikchekit.org дарегибиз. Ушул макаланын видеосун дагы жана жогоруда болгон робот көлүктүн дагы видеосун көрсөңүздөр болот. Ушун менен Азаттык радиосунун 21 сентябрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.